وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان وأخوات في الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian Ahad pagi yang biasa diselenggarakan di Istiqomah. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga untuk pertemuan ini di bulan suci Ramadan ini, kajian duha awal di bulan suci Ramadan ini, kami dari Panitia Ramadan Masjid Istiqomah mencoba mengadakan bentuk yang lain, masih bersama dengan Ustadz Saiful Islam, Jazakallah Ustaz, memberikan kesempatan kepada kita untuk diliput sehingga acara ini bisa live langsung disaksikan oleh jamaah Istiqomah dan kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz berkaitan dengan interaksi dengan Al-Quran. Seperti apakah interaksi dengan Al-Quran, bagaimanakah tata caranya, kemudian manfaatnya bagi kita, dan seberapa besar pahalanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mari kita simak, mari kita dengarkan penjelasan dari Al-Ustadz berkaitan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah pencinta Al-Qur'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan yang disebut dalam Al-Qur'an. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an itulah Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Oleh karena Ramadan bulan Al-Qur'an sangat-sangat penting bagi kita untuk meningkatkan komunikasi dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah memiliki keluarga dari golongan manusia. Innalillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga dari golongan umat manusia. Maaf, harus hati-hati memahami keluarga dengan Allah ya. Yang dimaksud dengan keluarga dengan Allah itu apa? Rasul sendiri mendapatkan pertanyaan dari para sahabat. Apa yang dimaksud dengan keluarga bagi Allah? Rasul bersabda, Ahlullah, Ahlul Quran. Ahlul Quran, Ahlullah, wa khasatuhu. Keluarga Al-Quran itulah keluarga Allah. Mereka lah yang betul-betul menempati posisi yang istimewa. Allah yang memberikan keistimewaan kepada mereka. Tentu tidak mungkin ada yang disebut dengan keluarga tanpa interaksi. Agar kita diakui sebagai keluarga Al-Quran, hendaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, keluarga bagaimana disebut keluarga kalau tidak ada interaksi? Sampai interaksinya dalam keluarga, betul-betul interaksi berkaitan dengan masalah pemikiran, perasaan, keyakinan otomatis. Maka demikian pula hanya kita dengan Al-Quran. Tidaklah kita melibatkan kalbu kita, akal kita, dan jasad kita untuk Al-Quran. Kalbu kita jelas Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Ruhul amin turun menemui Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Dan Al-Quran diajarkan kepada Nabi Muhammad dengan penegasan kalimat ala qalbika. Allah turunkan Al-Quran ala qalbika, ke atas qalbumu. Berarti kita ingin dapat menikmati hidup bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran secara keseluruhan diawali dengan interaksi kalbu terlebih dahulu. Dan bulan Ramadan mengingatkan kita semuanya ke dalam kalbu. Allah memanggil kita ke dalam kalbu. Yang dipanggil pertama-tama kalbu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang telah meraih nikmat iman, dipelihara imannya. Siapa yang memberi nikmat iman? Allah. Siapa yang memelihara? Allah juga. Dan iman terdapat dalam kalbu. Kalau kalbunya sudah merespon, otomatis semuanya akan ikut merespon. Makanya kalbu terlebih dahulu yang harus diposisikan untuk siap-siap berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi di dalam surat Asy-Syu'ara, ala qalbika litakuna minal munzirin. Panggilan untuk ibadah shaum yang dipanggillah keimanan. Ya ayyuhalladzina aman. Baru dilanjutkan dengan kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu, kewajibannya sudah ditulis, kutiba. Artinya tidak akan mengalami perubahan. Apa kewajiban tersebut? Asyiyam. Siam sangat berkaitan dengan kalbu, dengan jasa, dengan fikiran. Kalbunya sama. Semua yang ibadah shaum adalah menyambut panggilan ilahi. Waktunya ada shaum sunat, ada shaum wajib. Fikirannya sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Apa sebenarnya yang mesti kita lakukan untuk ibadah shaum itu? Ternyata ibadah shaum itu bukan melakukan ya, menjauhi. Meninggalkan kebiasaan makan yang halal, minum yang halal, kita jauhi. Yang halal saja dijauhi, apalagi yang haram. Berarti, siam itu adalah merupakan pembinaan agar kita memiliki kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Akan tercapai keikhlasan tersebut? Tentunya kalau kita memiliki nikmat iman dalam kalbu. Inilah interaksi kita dengan Al-Quran diawali dengan interaksi kalbu kita. Apa saja yang harus kita libatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Seluruh unsur manusia harus terlibat. Apa saja memang unsur manusia sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada kalbu, ada jasad, ada akal, ada nafsu, dan yang paling dulu ruh tentunya. Nah, lima-limanya harus ikut serta terlibat di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan datangnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dibawa oleh ruh. Nazala bihi ruhul amin. Karena yang dibawa adalah ruh, yang membawanya juga adalah ruh. Maka dengan Al-Quran, ruh akan terpelihara fungsinya pada diri kita. Tanpa Al-Quran, ruh tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ruh terlibat untuk menerima Al-Quran. Kalbu meyakini hakikat Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Akal difungsikan untuk memahami Al-Quran. Jasad tampil sebagai yang betul-betul terlihat interaksi kita dengan Al-Quran. Kan ada yang terlihat interaksi kita, ada yang tidak terlihat. Jasad terlihat, non-jasad tidak terlihat. Secara global seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Qur'annya itu sendiri. Qur'an itu diberi nama oleh Allah Al-Qur'an, bacaan. Bacaan sangat berkaitan dengan fisik kita. Suara, lisan, mulut, mata. Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga punya nama Al-Kitab. Yuk kita berinteraksi dengan Qur'an. Berinteraksi juga dengan Al-Kitab. Al-Quran kan Al-Kitab, iya. Al-Kitab kan Al-Quran, betul. Tapi Allah memberi dua nama, pasti masing-masing punya fungsi. Ya, kalau sekarang, punten yang lebih nama itu?
Suryawan.
Pak Suryawan. Nah, Pak Suryawan, kalau kita temukan sedang berada di Jalan Citarum, oh, aktivis masih di Istiqomah. Gitu. Sekarang kok ada di Riung Bandung? Karena menemui Saiful Islam, dia juga kan gitu. Tapi di situ apa fungsinya? Di sini ada apa fungsinya? Rumahnya di mana?
Balai Endah. Sir.
Di Balai Endah. Nah, kalau saya melihat kemarin di Balai Endah, emang rumahnya di sana kan gitu. Nah demikian, wahyu disebut Al-Quran. Ada kaitan dengan bacaan yang terdengar. Disebut Alkitab, ada tulisan yang terpelihara. Dan juga disebut zikir. Oh, lebih luas lagi makna zikir nih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Lebih luas lagi nih makna zikir ini. Kita sebagai orang yang mengkaji Al-Qur'an, jangan dipersempit makna zikir. Banyak orang yang memang sudah punya nikmat iman, punya nikmat keyakinan kepada Al-Qur'an, namun memahami zikirnya perlu diperluas. Sehingga mereka yang disebut dengan zikir itu hanya membaca la ilaha illallah. Yang terkadang cuma di mulut zikirnya. Kalbunya enggak tahu sedang di mana. Al-Qur'an disebut juga zikir. Al-Qur'an membimbing kita untuk mengingat diri kita siapa di hadapan Allah. Mengingat Allah yang senantiasa melihat kita. Allah menyertai kita yang disebut dengan ma'iyatullah. Allah senantiasa mendengar. Itu zikir semuanya. Kalau begitu, apa yang Allah perintahkan kepada kita, dibahas ini perintahnya, ini larangannya, itu zikir semuanya itu. Dan tidak ada perintah yang Allah turunkan kepada kita, kecuali kalau kita laksanakan, mengantarkan kita menuju yang kita inginkan. Kemaslahatan, kebahagiaan, keuntungan, keberuntungan, kesejahteraan. Dan tidak ada larangan yang Allah tujukan kepada kita kalau kita jauhi, kecuali demi keselamatan kita, keamanan kita. Kehidupan kita ini gak pernah lebih dari dua hal. Ingin enak, ingin aman. Cuma itu, gak lagi yang lain. Aman saja, tanpa ada kenikmatan, gak mau dah. Banyak segala-galanya, makanan, minuman. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi besok kena virus corona ya. Enggak juga. Kita ingin dua-duanya, enak dan aman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita aturan. Apa yang mesti kita lakukan agar kita meraih yang kita inginkan. Dan apa yang harus kita jauhi agar kita aman dari berbagai yang ditakuti. Zikir juga itu. Mengingat perintah, mengingat larangan, itu zikir. Jadi kalau begitu, zikir ini melibatkan apa aja? Ya melibatkan qalbu, melibatkan akal. Dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itulah zikir, diingat lafaz ini bagaimana cara mengucapkannya. Dari ayat ke sini ke mana ayatnya? Itu zikir. Berarti menggunakan lisan, zikir jelas. Wah saya lupa. Gimana caranya supaya teringat kembali? Setelahnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa lanjutannya surat Ali Imran? Lihat, nazzala 'alaikal kitab, mata dimanfaatkan, difungsikan. Nah, berarti zikir juga melibatkan tulisan. Makanya ada Quran, ada kitab, ada zikir. Kalau sudah kita jadikan pegangan, apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, mana perintah yang harus kita ambil, mana larangan yang harus kita jauhi, dan alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita sehingga mampu mengambil mana yang mesti kita ambil, mampu menjauhi mana yang mesti kita jauhi, terlihat jelas perbedaan antara hak dan batil. Itulah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Empat nama kitab, Quran, zikir, Furqan, kita temukan dalam Al-Quran ada terletak setelahnya kata nazala. Iya kan? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Berarti turun Quran itu ya. Makanya ada orang yang sudah yakin betul ini adalah wajib saya baca dengan tepat dan benar, tetapi nikmatnya tilawah belum turun padanya. Keinginan sudah ada. Dan Allah menilai kalbu dia. Jangan putus asa. Bagi bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara di mana saja berada. Saya yakin Quran teh wajib saya baca. Tapi udah belajar ke Ustaz. Aduh, kepala Irwan. Saya udah belajar berkali-kali atau mengucapkan suatu salah lagi harus gimana ya. Jangan khawatir. Allah mencatat niat. Tidak hanya mencatat bagaimana tepat ataukah tidak membacanya. tetapi juga niatnya dinilai oleh Allah. Karena belum diturunkan, makanya mohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku kemudahan untuk membaca Al-Quran dengan tepat. Allah yang menurunkan. Dan ada orang yang diberi kemudahan, oh itu fasih sekali membacanya. Bagus, suaranya sangat merdu. Iramanya luar biasa nikmatnya. Tapi dia belum mendapatkan nikmat Furqan. Hafalannya kuat, bacaannya bagus, tapi Qurannya tak akhlak nama si kene gitu. Belum berarti dia belum menikmati Furqannya.
Furqan berkaitan dengan akhlak tadi.
Iya, praktik kehidupan sehari-hari. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu Furqan jelas. Dan tentunya Furqan dalam penampilan sangat dipengaruhi oleh Furqan dalam akidah. Mana yang betul-betul dari Allah dan mana yang bukan dari Allah, akidah juga. Jadi Furqan, kitab, Quran, zikir menyatu memang. Lalu sekarang, dan yang paling jarang ini Ustaz ya, atau masih sampai saat ini masih sulit kita cari, orang yang perhatian kepada hakikat Alkitab.
Kumaha Ustaz?
Ya, hakikat Alkitab itu kan tulisan.
Ya.
Tulisan wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu beda dengan yang bukan wahyu. Kalau hadis, kalau umpamanya hadis menyebut Alkitab, tulisannya alif lam ka ta ba alif ba. Tapi dalam Al-Qur'an tulisan Alkitab semuanya tanpa alif.
Oh ya. Tanpa alif.
Iya. Kitabun. Nah, itu kan tulisan tuh.
Tapi bacana sehingga ayat.
Bacaannya tetap gitu, tidak berubah. Ya. Bahkan di dalam mushaf cetakan Madinah yang resmi yang tersebar ke seluruh dunia, itu yang harus kita jadikan pegangan standar. Tulisan kitabun itu taknya ada yang pakai alif, ada yang enggak.
Oh, kitab panjang?
Iya.
Ada yang enggak?
Iya. Kalau kita temukan dalam surat umpamanya awal Hud, awal surat Ibrahim, kitabun anzallahu ilaika litukhrijan nas, kitabun uhkimat ayatuh, itu surat Hud dan surat surat Ibrahim. Kitabun itu kaf ta'ba.
Kaf ta'ba.
Ya. Tapi kita temukan dalam surat Al-Kahfi, watlu alaihim watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, kitab di situ pakai alif.
Benar aku mata saya.
Nah, itu memang kajian Alkitab. Salah. Dalam surat An-Naml, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, kitabim mubin. Itu pakai alif itu.
Pada Mushaf Utsmani itu Ustaz gitu.
Iya. Makanya disebut ini Mushaf Utsmani, jangan dirubah-rubah, dan sudah 14 abad berlalu itu terpelihara.
Itu tulisan Nawawi kan jaga.
Tulisannya begitu. Ada lagi punya qala. Di akhir surat Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun ya. Nah, tulisan qala itu ada yang pakai alif, ada yang tidak.
Mohon-mohon.
Nah, itu juga sangat-sangat luar biasa.
Jadi ada makna yang
tersembunyi.
Tersirat itu maksudnya.
Iya, inilah memang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita kaji lebih dalam.
Jadi jarang yang seperti ini saja ngaji.
Iya. Nah, umpamanya ini biar disaksikan oleh Ustaz, aduh punten pilep-pilep.
Ustaz Surya.
Ustaz Surya menyatunya lah, gampang namanya.
Surya yang satu, Ustaz. Surya
mana? Ya, umpamanya surat, kita lihat. Nah, Ustaz silakan ini qolah saufiha. Qolah pakai alif. Tapi kita lihat di sini qolah tidak pakai alif. Jadi sini juga qolah tidak pakai alif lagi.
Langsung ya, kenapa
itu satu halaman
ayat 100 112,
iya, 114 dan 108. Iya. Nah, ayat 108 surat Al-Mu'minun qala pakai alif. Qala sa'u fiha wa la tu'allim. Sedangkan dalam ayat 112 qala kam labistum fil ardi 'adada sinin, tidak pakai alif. Kalau tadi pakai alif ya. Qala sa'u pakai alif. Nah, ini kitab nih. Ada orang yang berkata, ah kan tulisannya dari sahabat, bukan dari rasul. Nah kalau betul-betul dari sahabat, kenapa kok bisa terpelihara seperti ini?
Iya.
Ini yang disebut dengan nazzala alaikal kitab.
Itu mujizat.
Iya, mujizat. Ini pasti punya makna. Untuk sementara apa kira-kira maknanya? Ini mulai interaksi dengan kitabnya. Ya? Nah, kita tetap dulu berinteraksi dengan Qur'annya nih.
Iya.
Kita berdasarkan ke kitabnya nih. Nah sekarang kita temukan pada ayat 108, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ini Allah berfirmankan, silahkan kalian lalui itu kerugian. Fiha selama di muka bumi, wa la tukallimun, diam kamu jangan ngomong. Ini selamanya nih, selama hidup nih. Normal ini, selama hidup qala. Makanya qala tulisnya adalah normal. Tapi bagaimana pada ayat 112? Qala kam labistum fil ardi? Ada di sini
berapa lama?
Berapa lama sih kamu tinggal di muka bumi? Cuma sebentar aja kan? Karena sebentar dikurangi tulisan hurufnya.
Tadi mah selama.
Iya. Kamu merasa lama ya hidup? Ikhsa'u fiha. Silakan perasaan kamu yang lama rasakan kerugiannya. Nah sekarang diingatkan, kau cuma sebentar sebetulnya. Qala, qalanya pakai tanpa alif. Lebih-lebih lagi pada ayat 114. Qala illa bistum illa qalila.
Penegasan.
Tidaklah kamu tinggal di muka bumi kecuali hanya sebentar. Qalanya tidak pakai alif. Ini untuk satu riwayat, di antaranya riwayat Hafaz. Tapi kalau riwayat yang lain, yeah, ini dibacanya kul.
Oh, jantan anu riwayat kerasamah itu saja.
Iya, ini untuk kiraat hamzah dibacanya ayat 112 114 kul. Nyambung sekarang dengan Quran makanya. Ya. Jadi nyambunglah makna Alkitab dengan makna Al-Qur'an yang. Jadi kitab itu tulisan. Sedangkan Quran bacaan. Tulisan terlihat dengan mata. Bacaan terdengar dengan telinga. Banyak orang yang pendengarannya begitu tajam sehingga hafal Al-Qur'an dari ba'nya bismillah sampai sinnya minal jinnati wan nas, tapi belum sempat memperhatikan tulisannya.
Jadi dengan simak dia.
Iya, simaknya sangat kuat, tapi tulisannya belum sempat diperhatikan. Ya apalagi yang memang oleh Allah diberi keistimewaan tidak dikasih mata untuk melihat, tetapi ada kekuatan hafalan dan itu banyak.
Betul. Itu maktum ya.
Iya. Nah ini, kalau masih ada yang penasaran, ah saya mah belum bisa terima tulisan metode dari sahabat. Baik, kita tanya, bacaan alif lam mim. Kalau ditulis apa adanya, berapa huruf yang diperlukan? Alif lam mim.
9
huruf itu. Kalau kita tulis apa adanya. Tapi kalau tulisannya cuma 3 huruf, bacaannya begitu panjang. Kalau bukan dari Rasul tulisan, enggak mungkin seperti itu. Kan Rasul itu al-ummi,
tidak nulis, tidak baca.
Ya. Al-umminya Rasul justru adalah persiapan untuk menerima tulisan dan bacaan dari Allah. Untuk menerima ilmu baca dan ilmu tulis langsung dari Allah.
Jadi nor apa? Bersih hidupnya.
Iya. Jadi umminya Rasul itu adalah untuk menjaga keaslian. Bukan sampai wafat beliau tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Terus kita dapat membaca Al-Quran dari mana? Kan guru pertamanya Al-Quran adalah Rasul. Jadi jangan sampai dipahami mana ummi untuk Rasul disamakan dengan ummi untuk umumnya orang Arab. Jangan-jangan disamakan. Umminya orang Arab secara umum memang tidak tahu tulisan, tidak tahu baca. Uminya Rasulullah diselamatkan dari ilmu baca manusia, ilmu tulis milik manusia, karena beliau akan mendapatkan ilmu tulis dan ilmu baca langsung dari Allah. Itu hakikatnya. Nah, baru waktunya masih ada.
Enggak, 20 menit.
Nah, baru kita menyinggung tentang itulah hakikat tulisan. Dan kita akan menemukan nanti tulisan-tulisan yang memang kurang begitu mendapatkan perhatian dari kita walaupun tahu. Umpamanya, tulisan as-salah.
As-salah.
Dengan sholatihim.
Ya.
Beda kan? As-salah, sod, lam, waw, ta. Tapi kalau sholatihim, sod, lam, alif, ta.
Atau sholawatihim.
Sholawatihim, itu ada jelas wa-nya. Ya. Tapi ada lagi. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah,
sholawati wa
sholatil wusta. Dua-duanya pakai waw.
Ya, sholawati wa sholatil.
Kalau was as-salawati jelas pakai waw. Hafidhu ala sholawati. Tapi was sholatil wusta kenapa pakai waw?
Ya, ada waw.
Di situ kalau tidak punya arti enggak mungkin.
Iya.
Harus punya arti.
Ayo beda maknanya.
Iya. Kenapa di situ pakai waw, di sini pakai alif? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu adalah kalimat fi salatihim khashi'un. Ini suratnya memang ini yang kita baca barusan. Nah, ini kan.
Ya.
Qad aflahal. Nah, salatihim pakai alif. Subhanallah, luar biasa. Mukjizat Al-Qur'an. Kalau walladzina hum ala salawatihim yahdun, ya, jelaskan dibaca wa-nya ya. Tapi kalau pemanya kita temukan aqimish sholata lidhulukis syams alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, itu pakai waw itu. Apakah setiap diidopatkan pakai alif, tidak idopat pakai waw? Enggak juga. Kita temukan yang diidopatkan juga pakai waw juga. Ya syu'aibu ash-shalatuka, itu pakai waw itu. Jadi kaum Nabi Syu'aib berkata, ya syu'aib as-salatu kata amru. Anatruka ma ya'budu aba'una au an nafla fi amalina ma nasha. Innaka la antal halimur rasyid. Itu pakai waw. Jadi salat yang disambungkan itu ada yang pakai waw, ada yang tidak. Kalau ala salatihim tidak pakai waw tapi pakai alif. Tapi as-salatuka kepada Nabi Syu'aib pakai waw. Ada apa di balik itu? Wallahu a'lam. Saya pun membuka-buka belum menemukan. Cari juga mendengar belum menemukan. Tetapi kalaulah boleh berijtihad dengan ilmu yang sangat dangkal, yang sangat tipis. Tapi kalau sekiranya salah mudah-mudahan diampuni. Bila benar mudah-mudahan dapat pahalanya gitu. Ternyata kata sholat dihubungkan kepada Nabi pakai waw. Sedangkan dihubungkan kepada umumnya mukmin pakai alif. Nah, ini nampaknya ada perbedaannya. Tadi kan kepada Nabi Shu'aib, as-salatu kata amruk. Kemudian juga salat yang bersifat umum dan ditujukan kepada Nabi secara historis, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka. Pertama kan kepada Nabi Muhammad kan kait. Itu pakai waw juga.
Jadi kalau ke Nabi mah ya wawan.
Pada mukmin tidak pakai waw. Nah, ada apa di balik itu? Ini nampaknya wallahu alam. Tulisan surat pakai alif itu umum. Nah, kepada mukminin umum itu. Jadi surat kamu kayak gitu deh.
Nabi mah beda
kualitasnya. Kalau surat Nabi tidak terukur oleh kita. Makanya tulisannya di luar ukuran.
Itu biasa.
Iya. Ukuran tulisan surat pakai alif. La, panjang la, pakai alif. Tapi ukuran kita itu, Nabi suratnya bagaimana? Enggak dapat kita ukur. Kita berjuang ingin surat seperti Rasul. Bagaimana mungkin bisa mampu untuk ukuran rokaat? Iyalah terukur. Yang dibaca, iyalah terukur. Tapi bagaimana penjiwaan?
Kualitas nilai.
Kualitas sholat kita mau seperti Rasul? Sulit. Gak akan sanggup. Jangankan tingkatan kita yang tidak bertemu Rasul, sahabat. Tingkat sahabat yang bertemu Rasul, salli fa innaka lam tusalli salli. Ya Allah, tingkat sahabat. Makanya dengan adanya tulisan surat pakai wawu dengan alif, ini kita dinasihati untuk tawadu, untuk rendah diri. Jangan nyombong dah. Engkau sudah mengkaji hadis. Ah, begini surat ala Rasulullah. Ikut sunnah Nabi. Iya, itu sunnah Nabi yang kamu pahami. Dan yang saya pahami juga enggak jauh berbeda. Tetapi yang aku jiwai, yang kamu jiwai, yang Rasul jiwai, oh, jauh berbeda.
Tak terhingga.
Kita tidak bisa mengukur surat Rasulullah. Makanya tulisannya dibedakan. Dan secara umum, tulisan-tulisan dalam Al-Quran di luar tulisan yang biasa dipakai oleh orang Arab, itu memberi makna yang tidak terbiasa. Itu saja secara ringkasnya lah itu. As-salah, az-zakah, al-ulama'u. Itu kalau kita lihat surat Fatir, ayat 28 kan, innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Panjangnya ma itu tidak pakai alif.
Ulama enggak ya,
alif. Ada alifnya itu. Tapi justru menghadapi hamzah u di atas wau tulisannya. Tapi panjangnya ma 5 harokat, 6 harokat itu tergantung riwayat.
Bacanya ma.
Bacaannya, tapi tidak ada alifnya.
Innama yakhsha min ibadil.
Iya, innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Ulama itu apa artinya? Orang berilmu. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran surat Fatir ayat 28 bukan sembarang ulama. Semua orang berilmu disebut ulama. Ilmu fisika, kimia, matematika itu ulama semuanya. Iya, alima ya alamu, alim ulama semuanya ulama. Cuma bukan ulama, bukan. Kalau ulama orang-orang sakitnya. Tapi ulama pakai ain. Al-ulama orang-orang berilmu. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini bukan sembarang orang berilmu. Tapi orang berilmu yang semakin meningkat ilmunya, semakin tunduk di hadapan Allah. Semakin khasyah, semakin meningkat khasyahnya. Maka semakin luas ilmu seseorang tentang Islam, semakin tawadu. Semakin mudah menangis kepada Allah. Karena mengaku enggak punya apa-apa buat masa depan. Itulah ulamanya tingkat para sahabat. Oleh karena itu, maka tulisan Al-Quran, kitab, atau Quranul Kitab, Kitabul Quran, ini istilah barunya. Iya. Bacaannya kitab, tulisannya Quran, itu jangan disamakan dengan tulisannya hadis.
Kalau orang awam bingung, nama itu maksudnya. Tulisannya kita bacanya Quran. Iya.
Makanya surat Al-Qadar. Nah, ini nyambung nih. Kan diturunkan pada bulan Ramadan.
Inna anzalna.
Ya, inna anzalna fi al-Qadar. Allah tidak menyebut inna anzalna al-Qur'an fi Lailatul Qadri. Tidak pula inna anzalna al-kitaba atau anzalna al-zikra atau anzalna al-furqana. Karena yang turun pada Lailatul Qadar semuanya.
Jadi tidak
Qur'annya, kitabnya, zikirnya, furqannya. Inna anzalnahu.
Inna anzalnahu fi lailatul
qadar. Iya.
Jadi sebagiannya
enggak. Padahal hu itu kan kata santri itu domir. Domir itu kan ya'udu. Ya'udunya kemana itu ayat pertama? Inna anzalnahu. Hu kemana?
Ayat kahijin.
Akhirnya kita perenungkan, oh iya. Walaupun secara urutan surat, setelah surat Al-Alaq, Iqra, ada Quran di situ. Lanjutannya, inna anzalnahu. Berarti ke Quran. Tapi kan Rasul sendiri, waktu menerima Quran, tidak disebut Quran. Hanya praktek membaca, Iqra.
Bacalah gitu ya.
Itu bimbingan membaca itu. Bukan nih, lihat, sok, baca. Enggak begitu. Karena masih kedudukan sebagai yang tidak pernah memperhatikan tulisan waktu itu.
Umi.
Umi. Tapi diperintah iqra, iqra, iqra. Maka Rasul mengatakan, ma ana biqari, aku bukan ahli baca. Qari itu kan ahli baca ya?
Qari.
Aku bukan ahli baca. Iqra, ya aku bukan ahli baca. Ya baik, supaya engkau jadi ahli, iqra bismirabbik. Baca oleh kamu dengan nama Rabbmu. Apapun yang kau baca dengan nama Rabbmu. Berarti iqra bismirabbik itu bukan disodorin, nih baca oleh kamu. Bukan, tapi bimbingan membaca. Yang biasa Rasul lakukan belum mendapatkan bimbingan, karena beliau membaca umat, membaca kehidupan masyarakat, belum terarah, turun pengarahan dari Allah. Bismillah. Allahu Akbar Al-Quran. Alhamdulillah kita diberi nikmat hidup bersama Al-Quran. Mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Baik,
ya.
Dicoba dulu.
Ya. Terima kasih Al-Ustaz, begitu mendetail sekali. Memang kalau oleh ahlinya sangat luar biasa. Saya kira permiasa yang ikhwatu iman dan ikhwan wa akhwat fillah yang menyaksikan pasti banyak penasaran, terutama interaksi dengan Alkitab tadi, karena sering kita mendengar istilahnya interaksi dengan Al-Quran. Kayaknya kalau interaksi dengan Al-Quran, telinga kita sudah familiar dan orang yang difaham baca gitu saja atau mentadaburi atau, tapi ini dengan interaksi dengan Alkitab, di antaranya dengan memahami tidak hanya bacaannya tapi juga tulisannya. Dan itu biasanya kalau digali, makanya belajar Al-Quran itu semakin digali semakin penasaran,
ya, bahkan semakin merasa jauh untuk mencapai
puncak. Ya, kurang jauh, kurang dingin. Iya. Sebelum ada Ustaz, saya ada pertanyaan kalau boleh nih, kalau diizinkan. Saya tertarik apa yang Ustaz sampaikan tadi tentang interaksi gitu ya Ustaz. Dalam Quran waluna jidal minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin.
Ya.
Wala yaziduz zalimina illa khasyara. Itu saja kalau ayatnya. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat. Maksud, kenapa disandingkan sifat dan rahmat itu saja dalam ayat itu? Ya. Bagi orang yang beriman dan bagi orang-orang yang wala yajidu dzolimin illa khasyara, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim itu tidak mendapat apa-apa kecuali kerugian. Padahal dari Al-Quran yang sama gitu sebenarnya. Tapi efeknya berbeda. Maksudnya itu aku mata. Sama dengan interaksi dengan Al-Quran itu.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Kami menurunkan. Nunazzilu, kata kerja sekarang.
Mudhari.
Iya, mudhari. Jadi masih sampai sekarang, masih memiliki fungsi Al-Quran itu sebagai syifa. Dan syifa di situ sangat luas. Syifaun lima fil aqli fil qalbi fil jasadi. Syifaun lil fardi wal usrati wal jamaah wal ummah. Wah, sangat luas syifaun. Karena Al-Quran menggunakan yang disebut dengan nakirah. Ma huwa syifaun umum. Nah, itu sudah pendalaman. Wa nunazzilu minal Qur'an min,
dari Qur'an.
Bukan semuanya nih. Tapi sebagian dari Qur'an ada syifaun. Syifaun untuk secara umum termasuk masyarakat non muslim bisa mendapatkan syifa dari Al-Qur'an. Di akhir wala yazidu dzalimin salama, tidak zalim. Jadi makanya ada orang yang asalnya tidak tahu sama sekali Al-Quran dan tidak punya watak menggelimi, pas mendengar Al-Quran langsung terenyuh.
Kayak hidayahnya.
Iya, bahkan ada beberapa orang yang tidak beriman mulanya dengan Al-Quran. Pas dia sakit diperdengarkan kepadanya Al-Quran, terasa ada ketenangan, ketentraman. Sekarang sudah ngetren para remaja di barat, dakwah dengan handphone, bukan dia bilang cuma Bapak tolong boleh minta waktunya sebentar kan gitu. Perdengarkan. Pas ditanya ada yang berlindung. Gimana rasanya? Enggak tahu ya. Saya rasanya dia dibawa ke alam lain. Bahasnya itu. Perasaan gimana? Ada ketenangan tersendiri baru saya mendengarkan begini. Ini nyanyian apa katanya?
Kenapa nyanyi?
Pas disebutkan ini Quran, kitab suci umat Islam. Rasanya itu sudah bukti syifa. Makanya syifa'un di situ umum. Buat mukmin dan non mukmin. Syifa'un. Lebih lagi kalau syifa'un yang diajarkan Al-Qur'an berhubungan dengan masalah obat.
Ya.
Kan Al-Qur'an bicara tentang madu, tentang kurma, tentang penggunaan waktu, tentang cara makan, wala tusrifu. Itu pembahasan tentang masalah syifa semuanya itu. Jadi syifa'un itu untuk orang yang tidak mau ikut kepada Al-Qur'an secara menyeluruh, tapi dia mengkaji Al-Qur'an, dia akan menemukan di situ syifa. Dan sekarang sudah banyak orang yang beriman kepada Al-Qur'an setelahnya mengkaji. Bukan iman dulu baru mengkaji, tapi awal maunya enggak percaya pasti kaji. Kok bisa begini? Akhirnya sampai dia mau ikut isi Al-Qur'an secara keseluruhan. Itu adalah syifa. Nah, belum lagi ada penekanan syifaun warahmatun lil mukminin. Syifaunnya umum, mukmin dan non mukmin.
Rahmatun.
Tapi rahmatun lil mukminin. Dalam surat Yunus ada kalimat ya ayyuhan nas qad ja'atkum ma'idatun mir rabbikum wa syifaun lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mukminin. Allah berfirman wahai manusia, ini manusia. Mukmin dan non mukmin. Mukmin kepada Al-Qur'an maksudnya. Kita tidak menganggap, tidak mengatakan yang bukan muslim kafir semuanya, enggak bilang begitu. Tetapi yang tidak beragama Islam kafir kepada Quran. Itu maksudnya. Iya kan? Iya, kamu juga kafir kepada kitab suci kami. Ya iyalah. Karena saya tidak menganggap suci kan gitu kepada selain Al-Qur'an. Tapi Injil suci, Taurat suci. Cuma saya enggak tahu yang mana yang benar-benar Injil dan Taurat. Nah, itu aja sebetulnya. Karena tidak tahu, ya karena tidak tahu enggak usah ikut campur, tidak menilai. Al-Qur'an kami jadikan pegangan karena kami dapat membuktikan kesuciannya dari berbagai segi. Sekarang sudah diketahui kesucian tulisan. Terpelihara 14 abad, ya Allah.
Beda dengan kitab suci yang lain sebenarnya.
Iya. Bahasanya Al-Qur'an di seluruh dunia sama.
Dan banyak yang hafal gitu.
Iya, yang menghafal Quran dari awal sampai akhir bukan cuma orang Arab. Di Indonesia sudah sulit didata sekarang. Iya,
banyak.
Berapa jumlah yang menghafal Quran 30 juz? Ya termasuk di sini menghafal Quran terus-terusan bertambah dan sekarang juga sudah ada yang daftar dari beberapa seberang
profesi.
Iya, beberapa profesi sudah yang daftar. Ya, itu adalah salah satu bukti. Berarti kalimat syifa'un warahmatun rahmah lil mukminin.
Hubungannya dengan kasus corona ini Ustaz.
Ya.
Nah, kaitkan itu.
Oh, luar biasa sekarang. Semakin membuktikan ya. Al-Qur'an sebagai rahmah lil mukminin. Maka dengan virus corona ini banyak sekali orang-orang yang mulanya tidak mau tahu menau tentang Quran, sekarang sudah mulai mereka ingin mendekati Al-Qur'an. Bahkan sudah viral bagaimana di Wuhan orang-orang yang tidak pernah sholat, ikut-ikutan sholat. Yang namanya ikut-ikutan harus dimaklumi. Ada yang menghadap ke sana, ke sini, ikut arah imam. Ya dimaklumi dah. Atau sekarang pokoknya di Nederland. Atau di Belanda. Perdana Menteri sudah menganjurkan para imam di sana agar memberikan kesempatan kepada masyarakat Belanda untuk tahu tentang Islam, tentang Quran. Bahkan dipersilahkan masjid-masjid di Belanda untuk pengumandangan azan dengan suara keluar dijaga dijaga kemudiannya oleh polisi.
Dulu dilarang.
Pada dulu itulah rahmat ya. Jadi rahmatan lil alamin. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat lil alamin. Jangankan untuk menghadapi kondisi di bumi, rahmahnya Rasul itu adalah lil alam, termasuk di langit, di galaksi, di Andromeda, di Arash, rahmanil alamin. Alamin. Jadi kalau kita mau ya dalam rangka menanamkan keyakinan keimanan, Allah tidak terjangkau oleh akal, oleh pandangan, oleh pemikiran, oleh perasaan, oleh mata kita. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa taiful khabir. Kemudian Rasul. Rasul di atas semua alam. Kemudian ada arasy, ada langit, ada bumi, ada Saiful Islam, kecil sekali. Iya, ini adalah rahmah yang dibawa Rasul untuk seluruh alam. Makanya kita sebagai yang beriman kepada Rasul, tidaklah tampil sebagai pemberi nikmat rahmat kepada seluruh umat manusia.
Oke, sudah 40 menit. Terima kasih. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan penjelasan tentang interaksi dengan Al-Quran ini, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, Ustaz, dengan dibacanya Al-Quran oleh setiap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, bisa mendatangkan rahmat Allah dan menghilangkan musibah berupa virus corona ini. Karena dari beberapa literatur yang pernah kita baca, dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran, kumandang azan, justru apa pergerakan virus itu terhenti gitu saja.
Iya, di Amerika ya ada yang berkata gitu kan.
Betul.
Jadi selama azan dikumandangkan, virus
enggak aktif.
Mendengarkan azan. Kenapa? Virus juga makhluk Allah, ciptaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa inni syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Virus termasuk yang suka bertasbih memuji Allah.
Luar biasa. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat menambah ziyadah keilmuan dan ketakwaan. Kemudian juga kajian yang saat ini bisa menebus kerinduan jamaah istiqomah yang biasa bertemu langsung dengan Ustaz sekarang via online. Dan sekali lagi kami panitia Ramadan Masjid Istiqomah mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz dan kepada pemirsa semua, ikhwan wa akhwatillah semuanya yang menyaksikan siaran live ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sebelum saya mengakhiri, saya Ustaz ada closing statement buat jamaah setia. Oke Ustaz, apa yang Ustaz mau sampaikan, kesimpulannya silakan Ustaz.
Ya, mari kita berjuang untuk menjadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan harapan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang disebut sebagai Ahlul Quran. Kalau sudah jadi Ahlul Quran, akan menjadi Ahlullah wa khasatuhu. Kalau sudah menjadi Ahlullah, kita akan merasakan nikmat kesertaan Allah selamanya. Jadi ketika kita menghadapi suatu kenikmatan, ini milik Allah yang harus saya manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Ketika dikurangi oleh Allah kenikmatan, pasti Allah mengurangi karena Allah sayang pada kita. Akan Allah berikan ganti yang lebih bermakna, lebih berkualitas daripada yang kita kejar-kejar. Selama memang kita merasakan ada kesertaan Allah, ma'iyatullah, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pikirkan, semuanya dapat kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan Allah. Itu saja, semoga Allah berikan kepada kita nikmat taqarrub dengan Al-Quran, nikmat taqarrub kepada Allah terutama pada bulan Al-Quran. Jazakumullah.
Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan ikhwan wa akhwat fillah yang menyaksikan siaran ini dan semua kru yang membantu peliputan sehingga bisa penayangan. Mudah-mudahan menjadikan sebagai ladang amal soleh buat kita semua. Kita akhiri live ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan menambah nilai keimanan dan ketakwaan kepada Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih. Kita tunggu yang kedua ya.